ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسورة ودرغستي البرنامج كالعدوين كالدوني ده ومالك استعمر كالغرية بجمعة أتكالي قيستان ورباهين تسلامي كالفرقان وكودة بشا دو الحجة سنة كاكونا فربغ لفرتاني لحد هجرية ده قضب ده مانتو أربعة برنامج كالكولي قيستان تان وحا كم ده قمسا يهود ده هو دغيمع السبوة يدد كشهيدين كالقيستي مرين كغزة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو الرأبة بلنكف لسيد دلالك قلباتك أفريكا للقرير حوغان أو كل فتاي حيباها دلالك مكسيكو كندا هو كتلة جرتا إني كبيرتو هندساها الدفاع إيا يوروب حلي أو دلالك سيقترك الكل مية دولدة مرايكانكا دولدها أغو فقير سندونكا هو هلس أغو جرى إسبدالك عملادا سيدو كلاه برنامج كوحات كل جاي سدونتان وربحن كساب سنة محيانو كنغانا مسجد الأقصى يكويا لمغالا ذا قدس إيرول كبركي سنة فلسطين كسوا دوادا مركلة يبرنامج كدعدوين كدوني ذا
وفي وجدي ومفتقري
وهجاج قد بدأ سواد القرن ويان سوقد بدونا إن شاء الله بل سينو كهرين وحبنتا غلن كسحافة دا وأنكو سوقد بنا قد بدأ أمهم سن وررك أي قرآن سحافة دو وحانا سوجدنا يا محمد شيخ علي
ودما سنتهي هاشم عبد الناصر قميستا يهودا يا دو قيمة عصب ويكو شهيدين دات ريدا كجيستا مرينك غزة عيدا مدى يهودا يا لباح سوق وعصب كجيستا برتمها يوقويقا مرينك غزة سبحني مدى هوري مانتو أربعة iyaga isku mar duqeyay dhismiyaal ay degan yihiin dad Rayda diyaaradaha dagaalka yahuuda ayaa subaxnimadii hore maanta xasuuq cusub ka geystay guri ku yala deegaanka Safdawiye ee waqooyiga Gaza gurigaas oo lahaa wariye ka soo warramay marinka Gaza oo lagu magacaabo Usama al-Arbid waxaana xasuuqan bahalnimada ku shahiiday 8 qof oo Rayda halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ku jira wariyahaas warbaahinta Falastiiniinta ayaa baahisay sawiray oo muuqaalo muujinaya dabka kacay guriga qoyska al-Arbid kaas oo ay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee cadawga Yahuuda iyadoo ilo wareedyo Falastiiniyiin ah ay sheegayaan in xubno badan oo qoyskiisa ka tirsan ay shahiideen.
الآن تم استهداف منزل يعود إلى عائلة العربيد في حي الصفطاوي وهذا المنزل مأهول في السكان. هذا المنزل مأهول في السكان.
تي في الأقصى شجع إن دت وبدنا عروة أن ترد الرسم قال جرنين أي شهداء روع كن غدين. دقيمة وجمع سيهود برغني مدي مانته لبيك سيقول كوي على ديجان كجبال النزلة هي وقوي جمرين غزة. وير عركة ويديار ذاها يهود مانته لبيك سين قول كوي على مجال ذا دير البلح برتما مرين غزة يا وحكو شهيدي. لحقف ودم مانته ذك سوى الجيدة هالقيس. سيداي شاكتا وكالا دا ورركا يا فلسطينيين تا وفا سيداو كلا تيفيقا لاقصا يا شاقين ديارة دا يهودا يبرت المامل سيان تان روي كجيرين ند بركا عيالا وكو تالا مغالا داس دو قيمها سو صابي داو عيو كلا دوان وسو غاري داد كرايد كاهون واحبا قلب سنين كوفر تا مرينك غزة لباقوف و شعبا يا كو شهيداي دو قيمة يو الرصاص عيد مدى يهودا كو قادين مغالا دا عباسان يا بريا خان يونس داد قوب جو غيالا هيا كو سو ورمي إن ميدت كا سدح شهيد لسو ساري halka 64 dhaawacna la soo gaarsay isbitaal ku yaala magaalada Rafah kadib weerar isugu jira madaafiic iyo rasaas ay ciidamada yahuuda ku qaadeen dad Rayda oo raashin ku sugay galbeedka magaalada Rafah ilo dhanka caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in 15 qof oo Rayda ay ku shahiideen duqeymaha gumeysta yahuuda ka fulay waqooyiga iyo bartamaha marinka Gaza tan iyo saxdi dhexe xalay iyadoo talaadii shalay 28 qof oo shacab ay ku shahiideen duqeymihii ugu gumeysta yahuuda ka geystay marinka Gaza siday xustay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ciidamada yahuuda ayaa si xoojiyay dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool marinka Gaza iyadoo dhawaan ay gudaha u galeen masjidka barakeysan al-Aqsa ee ku yaala magaalada barakeysan al-Qudus dhinaca kale jamaacada Nusratul Islam al-Muslimin ayaa weeraro abaabulan ka fulisay dalalka galbeedka Afrika ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islam al-Muslimin ayaa weeraro xiriir ku qaaday askarta wadamada galbeedka Afrika gaar ahaan dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger kuwaas oo lagu dilay laguna dhaawacay tiro askar ah iyadoo ay muassasada warbaahineeda Zalaqaha baahisay muuqaal cusub oo xiiso leh kaas oo lagu soo bandhigayo dagaal dhawaan lagu jibay ciidamada Burkina Faso. Haddaan ku hormarno howlgalada jihaadiga ah ee ka dhacay dalka Mali, gaar ahaan deegaanka Masina ee bartamaha dalkaas, waxay ciidamada mujaahidiinta Miino dhulka lagu aasay la beegsadeen gaari militari oo ay saarnaayeen askar ka tirsan militariga Mali, kaasoo mareeyay inta u dhexeysa tuulooyinka wilaya Togolan Kura. Qaraxa ayaa sababay khasaaro aan la cayimin, iyadoo war rasmi oo ka soo baxay muassasada warbaahineed ee Zalaqa lagu sheegay inuu gebi ahaanba burburay gaari ee qarax lala beegsaday. Maalintii xigtay, ciidamo kale oo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa weerar kale xoogan kala dul dhacay saldhig militari oo ay ciidamada Niger ku leeyihiin deegaanka Bille Abo oo ka tirsan gobolka Dooso ee dalkaas. Jihaadiyiinta war kooban ka soo saray dagaalkan ayaa sheegay inay halkaas ku dileen ilaa iyo 5 askari oo ka tirsan ciidamada Niger, kadib markay Miino la beegseen baabuur militari oo isku dayay inay xerada ka baxsadaan. Mujaahidiinta ayaana sidoo kale dagaalkan kula wareegay saanad ciidan oo ay wateen askarta Niger. Markaan iyo Burkina Faso, dalka Burkina Faso waxaa shalay Talaadada ay ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin sheegeen inay si buuxda ula wareegeen talis ay maleeshiya taageersan askarta Burkina Faso ku leeyihiin tuulada Sambila oo ku taala bariga gobolka Sayanga ee dalka Burkina Faso. Isla wararkii Nusratul Islaam ayaan ku gudi jirnay, muassasada Zalaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa sidii horey looga bartay babaahisay muuqaalka dagaal dhowaan ka dhacay dalka Burkina Faso, gaar ahaan magaalada Tayu, kaasoo lagu dilay askari aad u badan oo ka tirsan militariga dalkaas.
لقد عرفناها المقاصد يبغون هدم عقيدتي لن يفلحوا والله للكفار راصد.
qaybaha hore ee muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha mujaahidiinta oo dardaaran muhiim ah u jeedinaya ciidamada mujaahidiinta. daqiiqado kooban kadib ayaa muuqaalka laga dheehan karaa jihaadiyiinta oo markaan u jeesanaya furimaha dagaalka, kuwaasoo saaran gaadiidka dagaalka horey looga furtay ciidamada dalalka dhaca galbeedka Afrika.
Isdaarka
ayaa soo bandhigaya difaacyo taxanaa oo 10 kilomitir ay isku geedaameen ciidamada Burkina Faso iyo jihaadiyiinta oo daqiiqado kooban gudahood kaga tallaabaya difaacyadaas, kadib markii askartii halkaas ku sugnayd ay isaga firxadeen. dagaal qaraar oo ka dhacay gudaha iyo hareeraha xerada ayaa ugu dambeyntii mujaahidiinta u suurta gashay inay si buuxda ula wareegaan guud ahaan difaacyadii ciidamada dalkaas, waxaana filimka lagu arki karaa 10 askari oo meydada oo isbarkaan, kuwaasoo daadsan gudaha xerada.
نحو قدس النسير والإله النصير فاسمعوا للهدير والنداء والزهير نحو قدس النسير والإله النصير والإله النصير.
qaybaha dambe ee muuqaalka ay muassasada Zalaqa ku soo bandhigtay ciidamada mujaahidiinta oo daabulanaya agabkii yaalay taliskii guud ee xerada iyo bakhaaro waaweyn oo lagu keediyo hubka, waxaana halkaas jihaadiyiintu ku furteen gawaari dagaal iyo saanad ciidan oo aad u culis, kuwaasoo lagu soo bandhigay qaybaha dambe ee muuqaalka iyagoo dab qabadsiiyey gebi ahaanba xerada iyo difaacyada ee ciidamada Burkina Faso ay ka sameysteen magaalada Tayu. ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa muddooyinkii la soo dhaafay sare u qaaday weerarada ay ka fulinayaan dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger, kuwaasoo ay mujaahidiinta ku dileen boqolaal askari tiro intaas ka badan ay ku dhaawaceen, waxaana xusid mudan in mujaahidiinta gacantooda ay soo galeen ul ballaaran iyo saanad militari, kuwaasoo lagu soo qalbeeyey dowladaha ka dhisan saxaraha iyo saaxilka Afrika. geeska kale, dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay xeebaha dalka Mexico. dalka Mexico, gaar ahaan xeebaha dalkaas, ayaa laga soo sheegayaa inuu ka dhacay dhulgariir xoogan kaasoo sababay khasaare aan la cayimin, sida ay sheegeen warbaahino caalami ah. dhulgariir cabirkiisu yahay 5.9 ayaa ku dhuftay xeebaha koonfur galbeed ee dalkaas, gaar ahaan jasiirad lagu magacaabo Rifaligaida, sida ay shaacisay xarunta Euro Mediterranea ee diiwaan gelisa dhulgariirada. dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 402 kilomitir u jirta magaalada Petrofalat ee ku taala xeebaha Pacifica. kaas oo ogada badda ka sareeya ilaa 10 kilometir goobta uu dhul gariirka ka dhacay ayaa jasiirado aan si joogto ah loo degneyn taas oo yareysay suurtagalnimada waxyeelo baahsan oo ka dhalata balse dadka ku nool magaalooyinka xeebaha ayaa dareemaya cabsi ay ka qabaan inay dhacaan dhul gariir hor leh dalka Mexico ayaa ku yaala goob kaabiga ku heysa badweynta Pacificga oo ah meel ay si joogto ah uga dhacaan dhul gariirada iyo volcanoyinka taasoo ka dhigaysa mid halis u ah musiibooyin geysta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ugu dambeyntii Kanada oo ku tala jirta inay ku biirto hindisa difaaca ee Yurub xilli uu dalkaasi khataro kala kulmaya dowladda Mareykanka dalka Kanada oo wajahaya handadaadyo iyo khataro lid ku ah jiritaankiisa kuwaas oo kaga imaanaya dhanka dowladda Mareykanka ayaa markaan u muuqda inuu baadigoobaya dariiqii uga bixi lahaa ku tirsanaanta Mareykanka ra'iisul wasaaraha Kanada Mark Carney ayaa muujiyay sida uu rajaynayo in dalkiisa uu ku biiro hindisa difaaca weyn ee reer Yurub ee loogu magacdaray dib u habeynta Yurub marka la gaaro kooda bisha Luulyo ee soo socota talaabadaas oo loo galeeyahay in lagu dhimo ku tirsanaanta Mareykanka ee dhanka hubka iyo rasaasta 77 senti kasta oo lagu qarash gareeyo difaaceena waxa uu ku dhacaa khasnada Mareykanka taasina macquul ma ahan ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Kanada mar uu wareysi siinayay warbaahinta dalkaas Carney waxa uu shaaciyay in wadahadalada lala yeelanayo midowga Yurub ee ku saabsan ku biirista hindisaan difaaca ay sameeyeen horumaro la taaban karo isagoo muujiyay rabitaankiisa inuu hadalkiisa ka dhabayo kooda bisha Luulyo hindisaan Yurub ee uu doonayo ra'iisul wasaaraha Kanada inuu ku biiro ayaa qiimihiisa gaaraya ilaa $800 oo euro ah hoggaamiyasha midowga Yurub ayaana sheegay in dadaaladan uu yahay mid laga maarmaan u ah ka hortaga inuu Ruushka weeraro dal kale oo Yurub ah kadib Ukraine Ra'iisul wasaaraha waddanka Kanada ayaa muujiyay in Kanada ay kordhin doonto kharashaadka ay ku bixiso militariga si faa'iido u leh dalkiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horaantii sanadkan dhowr jeer sheegay rabitaankiisa ku aadan in Kanada uu ku darsado dalkiisa ayna noqoto gobolka 19aad ee Mareykanka arrinkaasoo dalkani Kanada ku abuurtay qalqal iyo cabsi xoogan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda waan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan
وهقاق قيب هذا برنامج كد عدوين كدوني ده هيان اسلام رينا maalintii shalay yuhuud aad u farbadan oo ay ilaalinayeen ciidamada yuhuuda ayaa xoog ku galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waana xadgudubyo marar badan soo noqnoqday hadaba maxaynu ka naqaanaa masjidka Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Al-Qudus iyo tacadiyadka oo yuhuuda kala kulmay warbixin ku aadan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
magaalada Al-Qudus waa magaalo ahmiyad gaar ah u leh muslimiinta waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu weyn uguna ahmiyadda badan dhulka Falastiin waxay leedahay magacyo badan oo ay ka mid tahay Al-Qudus Sharif Baytul Maqdis iyo qibladii hore yahuudana waxay ugu yeeraan Jerusalem
rabbahu hayy lana min amrina rashada fa anta man bituqa waddi
waxa muhiimadda gaarka ah u yeelay magaaladan waxa kamid ah inuu ku yaalo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa oo ah qibladii koobaad ee muslimiinta wuxuuna masjidka ku yaalaa koonfur bari ee magaalada masjidka waxaa la sheegaa inuu gaarayo 144 kun oo mitir laba jibaaran waxaana masjidka ku yaalaa macaalim badan oo taariikheed oo islaami ah kuwaas oo gaaraya ilaa 200 oo macalam waxa uu masjidka leeyahay ilaa 4 manaaradood oo kala ah manaarada Baabul Maqaariba, Baabul Silsila, Baabul Qawaanimi iyo manaarada Baabul Asbaab marka laga hadlo dhanka barxadaha ama musallayaasha lagu tukado wuxuu masjidka leeyahay ilaa 7 musalle oo lagu kala magacaabo Al-Jaamicul Qibliya oo ku yaala koonfurta masjidka Al-Aqsa Umar bin Al-Khattab ayaana ahaa sidii taariikhda ay soo warinayso qofkii ugu horeeyay ee dhisay musallahan kadib markii ay muslimiinta furteen magaalada Al-Qudus khilaafadii Umar waxayna masaaxadiisu gaartaa musallahan 4000 oo mitir jibaaran sidoo kale wuxuu leeyahay 12 albaab musallaha kale waxaa lagu magacaabaa Al-Marwani waxaana loo nisbeeyaa khaliifkii Umayyiinta Cabdulmalik bin Marwan wuxuuna dhacaa xagasha koonfureed ee hoose ee masjidka بل عيسونا وحو قارا إلا سدح كنتضو بقل كنتن يشن متر لبا جبارا مسلاها سدحاد وحالاغو مقعبا مسليه قديميغا وحونا كويا لا أفافك هرئي محرابكا معاليم تاوغو مهم سنه اوليه مزدك وحاكم إذا قبضا مزدك أو لسي خليفك أمويين عبد الملك بن مروان سندك لحدني اللي حاده هجرية دا إيادونا اسمه دو سعودي إلا سندك تضباطن يلباده هجرية دا معاليم تمزدك وحاكم إذا مزدك البراق ودعدين عكم فرق الباده مزدك وحان لشيغا إن براق لوغو بحيي النبي صلى الله عليه وسلم سفرك الإسراء والمعراج وهالكاسي كحر تيدا بدي وصارنا وحاسدوك لمزدك كويا لجامع لوغو مقعدري جامع النساء أما هالكا يكتوك دان دمركا قودهان مزدك وحو ليه شان يتوان الباب شان كمي ده قبي أهان بوي حرينيهين طبان كفوران أي سوهرتين وحا مقعيدو دلغوك لمقعابا باب الأصباد حضة عتم قوانيمة النادر الحديد القضانين المظهرة السلسلة هي الباب المقاربة وحو مزدك بركيساني الأقصى أولا كل ما يتعديك لدوان أوغي مد يهود إيا سليبيين تحاقيدين تأه Kobiya labaatankii bishii Agoosto sanadkii 1969kii ayaa dab xoogan wuxuu qabsaday hool kamid ah hoolalka lagu tukado kaasoo ku yaala dhanka koonfureed ee Masjidka Al-Aqsa waxaana uu dab ku baabiyay qaybo muhiim ah oo kamid ah masajidka oo ay ku jiraan saqafkiisa roogagii iyo dhamaanba wixii ku jiray sida kutubada Qur'aanka Kariimka iyo alaabaha kale ee masjidka lagu qurxiyo dabku waxa kale uu baabiyay mihraabkiisi iyo minbarkiisi taariikhiga ahaa ee boqolalka sano ahaa mid ay ku faanto ummada muslimka ah kaas oo uu sameeyay Sultan Nuruddin Zanki waxaana magaalada Xalab ka soo qaaday oo Qudus keenay halyeygii weynaa ee Islaamka ee Salahuddin Al-Ayyubi kooxii dabkaasi ka dambeeyay ma aysan ahayn kuwa yar balse waxa xilligaasi la aasaasay maamulka gumeysiga Yuhuuda isagoo waday dadaal aan kala joogsi lahayn oo uu ku doonayo in magaalada barakeysan ee Al-Quds Sharif ay ka dhigtaan astaan ay Yuhuudu leeyihiin iyagoo bedelaya muqaalada Masjidka Al-Aqsa balse shakhsigii shiday dhimbilahaasi si uu u rumeyo ahdaafta Yuhuuda wuxuu ahaa dalxiisa Kristan Australian ah oo lagu magacaabo Daniel Michael Rohan dabka ayaa socday in ka badan 20 saacadood waxayna reer Qudus isku dayeen inay damiyaan iyagoo adeegsanaya siyaabo iyo xeelado kala duwan balse arinta fajac noqotay waxa ay ahayd in maamulka gumeystaha uu biyaha ka jaray masjidka taasoo adkaysay damintiisa sida caadadiisu tahay ba wuxuu maamulka gumeystaha uu beeniyay inuu isaga ka dambeeyay dabkaas balse mar dambe ayuu qirtay inuu ka dambeeyay Daniel Michael Rohan wuxuuna maamulka Yuhuuda uu sheegay in markii uu falka geysanayay uu qabay xanuun xagga dhimirka ah uuna goor dambe sii daayay sidaas ayayna Daniel ugu labistay dareeska waalida kaasoo baabiyay dhaxalay muslimiintu ilaa shanayeen muddo boqolaal sano ah hadaba waa kuma mujrim Daniel Michael Rohan oo isagoo fulinaya danaha gumeystaha gubay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa wuxuu sanadkii 1947 ku dhashay wadanka Australia wuxuuna heystaa kristanka waana mid ka mid ah dadka sida aadka ah ugu adag madhabkaas wuxuuna aaminsanaa soo laabashada diintooda faasidka ah taasina ay shardi u tahay in yahuuddu ay qabsadaan dhulka barakeysan ee Falastiin waxa uu Falastiin soo gaaray sanadkii 1969kii isagoo bartay luqadda cibriyada ay ku hadlaan yahuuda wuxuuna saaxiibadiisa yahuuda ah ugu sheekeyn jiray inuu rabbi u soo igmaday hol weyn uuna ku guda jiro fulinteeda si uu u fuliyo jariimadiisa wuxuu 20kii Julaay soo gaaray magaalada Qudus isagoo qolka kireystay hotel ku yaala wadada Salahuddin Al-Ayyubi oo u dhow albaabka masjidka As-Sahira wuxuuna dhowr jeer gudaha u galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa isagoo ahaa sahmiye waxaana u suura gashay inuu tago dhammaan barxadaha iyo hoolalka salaadaha lagu tukado isagoo dadka muslimiinta ah aad ugu dhawaan jiray wuxuuna ku andacoonayay inuu yahay dalxiisa jecel inuu masaajidka sawirro ka qaado 20kii bishii Agoosto sanadkii 1969kii ayuu sameeyay isku daygiisii ugu horeeyay wuxuuna dab qabad siiyay geedihii ku yeelay masaajidka taasoo markii dambe u sii gudubtay derbiga ilaa uu ka gubto minbarkii Salahuddin Al-Ayyubi ee lagu sameeyay udgoonka fadxiga iyo shuhada wuxuu mar kale masjidka ka soo galay albaabka Al-Asbaad isagoo salaamay qaar ka mid ah ilaalada masjidka kadib gudaha ayuu u sii galay wuxuuna benzin ku shubay rooga masjidka dab ayuuna qabatsiiyay isagoo isla waqtigaasi ku baxsaday gaari bas ah ilaa uu ka gaaray magaalada Talaabib شيخ جدوى الأنساري أو أها مسؤولكي أو سري مسجد كالأقصى سنة كي يكون سجال بقول لحدن يسجال كي وحو شيخ يا إنو حسوستو إن داني ياسو مددر كسو نانجري مسجد كا إسلام كان أو مالين مال ما هكا مذاك ساري كدب مركي أو كشكي مدد أو جوغو ما دام أو سنة هين متكو عبادي سنة يجودي هيسا وندافع حتى كلو تلقري قف كدل حيسها إنو كنا قادو نادر اشتيه waa mid ka mid ah dadkii goob jooga ahaa 10 sano ka hor markii uu gubanayay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa wuxuuna xusuustiisa ku sheegay musallaha xiga dhinaca qiblada wuxuu ahaa mid maran waana la xiri jiray salaada subax kadib ilaa laga gaaro labada subaxnimo balse Daniyas ayaa ilaalada u sheegay inuu doonayo inuu sawir ka soo qaado wuxuuna dab qabad siiyay minbarkii Salaxuddin Al-Ayyubi oo ka sameysna qoryo si uu dabka ugu fido si sahlan ilaa uu gaaray saqafka masjidka oo sidoo kale gubtay mihraabkii Nabi Zakariya alayhi salaam Uthman al-Halabi wuxuu isna xusuustaa murugada maalintaas ay dareemeen muslimiinta wuxuuna yiri waxaan hubaa in ilmadii ka qubanaysay reer Qudus ay maalintaas ka badneed biyaha aan ku shubnay masjidka si aan dabka u damino waxay ahayd maalin madow oo xanuun badan oo aan ilaabi doonin inta aan noolahay
ya
Allahumma ya munqidh Musa min Fir'aun wa ya munqidh Yunus min batn al-hut wa ya munqidh al-bayt al-aziz min Abraha anqidh al-aqsa min qabdat al-yahud anqidh al-aqsa min qabdat al-yahud wa khallisho min kulli kafir jahud Allahumma ruddahu ila aydi al-muslimin
تكفينا من طغمة طالما جدت تعادينا اللهم باسمك يا جبار دعواتنا فقصم عصابات شر في فلسطين
minbarka Salaxuddin Al-Ayyubi waa astaan xurnimadoona qorsheynta in la gubana waxay la mid ahayd in la gubo fikrada ah xurinta Qudus mar kale wali masjidka Al-Aqsa waa la ihaaneysanayaa dadkiisa iyadoo lagu tumanayo xurmadiisa isla markaana maalin waliba lagu nijaaseynayo kabaha yahuuda xaqiidinta ah muslimiinta ayaa looga fadhiyaa xurintiisa iyadoo ay sugayaan maalmihii Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu iyo Salaxuddin al-Ayyubi si ay dib ugu soo laabato xurmadiisa ayna barxadihiisa ka takbiirsadaan kuwa faatixinta ah
نصطف متحدين في وجه اليهود
وفي الختام أقول لن ترجع لنا فلسطين بمفاوضات الحكام المستسلمين
وقدم بنتي وحالنا هي فلسطين نوغسو نقن ميسو ودهدلاد إيا شرر كمدحدة إسديبتي نوغسو نقن ميسو مداهراتي دعاة الجهات ككفريستي إيا دورشوين كودا لبدا أسقلو وحالك سلقا واه مصيبة ومدى هيساتا بلسي فلسطين وحاي نوغسو نقن إيسا الله إذن كيسا هدي أن هرددا كتوسنوه آن قبسنو الدين تينا كنفرنو نفتينا إيا مالكينا
وتمسكنا بديننا وفديناه بأموالنا وأنفسنا وفديناه بأموالنا وأنفسنا
في قدري
في قدري
وفي سعري وفي سمري
وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
وهغاغ ولي واحد دغيسن انسان برنامج كدعدوينكا دونيدا وحونا دن كغه ايمانيا ورباهينتا اسلاميغا الفرقان مركانا واحد كوسو دواتان وربخين كوسابسن دولادها اوغو فقيرسن ادونكا او هاليس اوغو جيرا اسبدلكا عملدا وحانا وربخينتا سو جيدن عبد الفتاح فارح ديريه
wargeyska The Independent ee ka soo baxay dalka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in xaaladaha jawiga ee aadka u daran ee ka dhashay isbeddelka cimiladu ay dalalka ugu saboolsan adduunka ku kalifeen inay maaruntooda ku qaras gareeyaan 156 bilyan oo dollar 20kii sano ee la soo dhaafay waxay sharaxday saxiifadu in abaaro ba'an fatahado duufaano iyo musiibooyin kale oo la mid ah ay saameeyeen 364 milyan oo qof ayna sababeen dhimashada in ka badan 42 kun oo qof tan iyo sanadkii 2000 iyadoo xustay in 17 kun oo dhimashadaasi ka mid ah si toos ah loogu nisbeyn karo isbeddelka cimilada saxiifada Britishka ayaa si gaar ah tooshka ugu ifisay in dalalka ay dhibaatooyinka ugu badan ka jirto ay yihiin Soomaaliya, Haiti iyo Uganda dhankooda cilmi baarayaal ka tirsan macaadka Overseas Development Institute oo loo soo gaabiyay ODI oo fadhigiisu yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay in dhibaatada isbeddelka cimiladu ay keentay in beeralayda ay qasaaraan wax soo saarka dalagyo qiimahoodu lagu qiyaasay bilyan dollar taasi oo ay sheegeen inay horseeday in beeralayda Soomaalida iyo Itoobiyaanku ay ku qasbanaadaan ka tagida maalmeedkooda xilli ay sii kordhayso cunto yarida Mike Tashail daas oo madaxa siyaasada urur lagu magacaabo saaxiibada dhulka ayaa mar uu la hadlay saaxiibada The Independent waxa uu yiri hadii Ingiriisku la kulmi lahaa 10 bilyan dollar oo qasaara ay sabab u tahay ficilada wadamada kale dawladdeena iyo dadkeena waxay si sax ah u awoodaan inay kor u qaadaan codkooda oo ay ka cawdaan cadaalad darada ay la kulmeen wargeysku waxa uu daabacay warbixin uu kaga hadlayo go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku hakiyay deeqa caalamiga ah ee uu siin jiray wadamada qaar iyo saameynta baan ay talaabooyinkani ku yeesheen wadamada ay sida weyn u saameysay xasaradaha isbeddelka cimiladu taasi oo keentay inay lumiyaan taageeradii cuntada iyo koortaga musiibooyinka Carola Denyer oo ah hoggaamiyaha xisbiga cagaaran ee Ingiriiska ayaa dhaleeceysay sida wadamada isku sheegay inay qani yihiin ay uga cagajiidayaan taakulaynta wadamada ay saameeyeen dhibaatooyinka ay keento isbeddelka cimilada waxay sheegtay haweeneydan inay tahay cadaalad daro aad u weyn in wadamada ugu yar xagga saameynta dhibaatada isbeddelka cimilada ay yihiin kuwa qiimaha ugu badan ku bixiya waxay intaas ku dartay in London ay tahay inay kaalin mugla ka qaadato sidii loo sixi lahaa cadaalad daradaasi inkastoo dalalka ugu saboolsan caalamka sida Soomaaliya, Itoobiya iyo dawladaha jasiiradaha yaryar ay yihiin kuwa bixiya lacagahaasi daraasadan oo sameeyay macadka loo soo gaabiyay OID oo fadhigiisu yahay London ayaa qabaadhigay 23 wadan oo daqligoodu hooseeyo iyo 36 kamid ah dawladaha jasiiradaha yaryar ee soo koraya ee dhaca mandiqada Caribbeanka, Badweynta Pacificga iyo Atlantiga iyo 17 wadan oo ku yaala saaxil iyo geeska Afrika daraasada ayaa shaaca ka qaaday in dalal badan ay tan iyo sanadkii 2000 la kulmayeen qasaare dhaqaale oo gaaraya 395 milyan oo dollar iyadoo 406 bilyan oo kamid ah qasaarahaasi si toos ah loola xiriirinayo saameynta isbeddelka cimilada daraasadani ayaa soo kale muujisay in dhibaatooyinka cimilada sida fatahaadaha abaaraha dabaylaha xoogan iyo kulaylka daran ay si weyn u saameeyeen nolosha dadka iyo dhaqaalaha dalalkan waxa xusid mudan in shirkii waxa loogu yeero qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada kaasoo dhamaadka sanadkii 2023 lagu qabtay magaalada Dubai ee Imaaraadka Carabta oo si rasmi ah u ansixiyay abuurista waxa ugu yeeran sanduuqa qasaaraha iyo waxyeelada sanduuqani ayaa loogu talagalay inuu bixiyo gargaar dhaqaale oo degdeg ah si looga caawiyo dalalka ay sida daran u saameeyeen musiibooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada dalalka hodanka ah ee ugu badan wasaqeynta deegaanka ayaa ballan qaaday inay sanduuqaasi ku shubi doonaan 768 milyan oo dollar hase yeeshee tani waxay u muuqataa mid aad uga yar baahida dhabta ah ee ka jirta wadamada nugul ee uu saameeyay isbeddelka cimilada sida lagu heshiiyay sanadkan 250 milyan oo kamid ah lacagtaasi ayaa la bixin doona ugu dambeynta sanadka 2026ka duufaanada kulul iyo fatahaadaha joogtada ah ayaa muddo dheer ah kuwa ugu badan ee sababa qasaaraha ba'an ee ka dhaca dalalka jasiiradaha yaryar ee soo koraya kuwaas oo aad ugu nugul isbeddelka cimilada tusaale ahaan jasiirada Bahamas ayaa qiyaastii 4 bilyan oo dollar qasaartay sababo la xiriira musiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelada cimilada taasoo muujinaysa sida ay dalalkani u wajahayaan khataro dhaqaale iyo mid nafeed iyagoo aan haysanin awoodaha iyo agabka lagama maarmaanka u ah inay ka jawaabaan ama ka soo kabtaan musiibooyinka noocaasi ah cilmi baarayaasha qaar ayaa aaminsan in duufaanada kulul ee halkeeyay dalalkan ay noqdeen kuwa aad u xoogan oo aan xakamayn lahayn taasi oo ka dhalatay dhibaatada cimilada ay sababtay kororka heerkulka badda iyo dabaysha xoogan ee sii hurinaysa qasaaraha iyo burburka ka dhasha musiibooyinka dabiiciga kororka heerka biyaha badda oo ka dhasha dhalaalka barafka buuraha ayaa si weyn u kordhinaya fatahaadaha ka dhaca jasiiradaha iyo deegaanada hooseeya taasoo khatar weyn gelinaysa nolosha deegaanka iyo dadka ku nool meelahaasi isla markaana sii xumaynaysa saameynta taban ee isbeddelka cimilada موجدو أبارا أو دران إيا فتاهدو حاليس آه إيا سيحو غاني أسامي غوبالادا ساحل كا يجيز كافريكا يغو بربر إيا ديبا طبعان أغيز تي بولشوين بادن أو كوتيرسان بيراها كواسي أو نرول مالميت كودو كهلي جري بيراها سي تاسي أو كنتي هو سودع وين أو كوي ميد وحسو سار كا عون تدا إيا ديبا توين عافيماد أو دبا دي رادي warbixin ka soo baxday macadka OID ayaa muujiyay in isbeddelka cimiladu uu sababay qasaare dhaqaale oo gaaraya ugu yaraan 11.5 bilyan oo dollar kaasoo saameeyay xoolaha iyo dalagyada beeraha ee dalalkaasi iyadoo qasaarahaasi uu si joogta u dhaawacay hab nololeedka dadka iyo helitaanka cunto ku filan gaar ahaan deegaanada beeraleyda ah ee horeba ugu dhibaatooday faqriga baahsan iyo xaaladaha nololeed ee liita dalalka Nigeria, Kenya, Uganda iyo Ethiopia ayaa guud ahaan wajahaya qasaare dhaqaale oo gaaraya 19 bilyan oo dollar sabab la xiriira musiibooyinka cimilada balse Soomaaliya ayaa qayb ka ah dalalka ugu daran ay saameyntu gaartay iyadoo qasaarahaasi uu si qoto dheer u saameeyay dhinacyada nolosha dhaqaalaha iyo amniga taasoo sii xoojinaysa xaaladda cakiran ee dalka iyo baahiyaha ka jira
النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
في غيبي وفي حسي